cilvēktiesība pateikt, ka šī procedūra likumdošanas neatbilst cilvēku tiesību prasībām par pieeju taisnīgai tiesai, nu, kur personai būtu nodrošināta iespēja iepazīties, saprast, komentēt, paskaidrot, ja, jo, ja, ja ir atrasti, tā kā saka, ir identificēti riski, kas parāda diezgan lielu varbūtību, ka mani varētu kāds ietekmēt. Nu, tad tā neskaidrība, ka es pati nezinu, kas man tiek pārmest un kas ir tie riski saistās ar mani. Pirmkārt, man pašai ir tāda nedrošības sajūta, kas ir tas ar mani personīgi, kurš mani var ietekmēt. Ja man ir arī bērnesis un, nu, un sievieti, ja, un es patiešām nezinu, kas ir tas, kas ir atklāts pret mani, kas ir tik bīstams.